kimua edo zuek diozuen maneran, beraz Euskal Herrian paradigma iraultzaile berria zabaldu eta garatu nahi duen ekimen herritarra da. Horren aurkeztera heldu zarete beraz Euskal Herriko hainbat herritara eta ostegununtan Baionan izango zarete beraz Epaixkan eta ba egunon Maite, gurekin Maite zaitu.
Eta egunon bai.
Eta zuen esaldi batekin hasteko argian irakurri dudana. Hau ez da Monty Python kolektiboaren obra berria, hau kimua da, iraultzaren geografian inor kibiliak ez dituen bide, aran eta mendi tontorak, ibiltzeko asmotan sortu berri den lero ideologikoa. Orduan, pixkat espikatzeko orokorkiago nundik abiatu den kimua sortzearen gogo hori, jaiten aldi gozu?
Bai, bueno, aipatu duzun esaldian elementu asko daude. Ekimua paradigma iraultzaile berri baterantz esaten dugunean, Euskal Herrian, panorama politikoan, uste dugu falta direla elementu batzuk, eta naiz eta badakigun badaudela beste talde asko apreziatzen ditugunak eta aloratzen ditugunak, uste dugu badaudela ekarpen batzuk oraindik egin behar direnak, ez? Militantzia nola gauzatu nahi dugun, Euskal Herrian ze nola bizi nahi dugun eta zer garatu nahi dugun, eta, bueno, horretarako ekarpen batzuk egiten ditugu argitaratu dugun liburuan. Baiona, bueno, liburaren aitzakian, gure proposamena plazaratzen egongo gara.
Hori da, erran duzu, kimua, paradigma, iraultzaile berri baterantz liburu batean bildu dituzue, saiakera batean proposamen politiko, hipotesiak alabeste, hor, berreun bat orrialdeko liburua da. Nolako prozesua eraman duzu hortara heltzeko, nondik heldu da azkenean proposamena?
Bueno, gu gara talde bat Euskal Herrian herri mugimenduetan gabizena aspalditik, eta herri mugimenduetan aritze horretan ikusi dugu zainbat falta daudela, ez, gure praktika politikoan. Orduan horiek bildu ditugu liburu batean, aitzaki bat eukitzeko eta jendeak eukitzeko hor sostengo moduan, ez? Horrek ez du esan nahi gero gure proposamena eta gure praktika teorikoa denik. Hau da, liburu batean jasotzen dugu, baina gure praktika herri mugimenduetan gauzatzen da, ez? Eta orduan gure helburua izango litzateke herri mugimenduek Euskal Herri osoan zehar euren garapen propioak, euren eskumen propioa garatzea, gaitasunak eta gaitasun horiek bateratuz, guztion artean potentzia edo gaitasun are handiagoak elortzea. Eta bueno, liburuaz gain ari gara ateratzen beste artikulu batzu argian aipatu dozuna bezalakoak, apurtxu bat garatzeko, azkenan liburuan oinarri batzuk agertzen dira oso oinarrizkoak, baina hori eguneratuz eta nahi dugu artikuluez gain, beste jardunaldi batzuk ere antolatu ditu urtarrilean adibidez, eta bueno, apurka-apurka guztien artean joatea pentsatzen nola nahi dugun gauzatu Euskal Herriko prozesu politikoa.
Helburua beraz, ongi ulertzen badut, ez da herri mugimendu berri bat sortzea, baizik eta herri mugimenduen baitan, ezakit, kimua hori, liburu hori gogoan izaitea edo?
Bueno, kimua da itzakia bat, herri mugimenduetan eman daitezen hausnarketa batzuk. Orduan guk egiten dugun irakurketa da herri mugimenduek gaitasuna izan badutela, baina gaitasun hori nahikoa garatu gabe dagoela edo. Orduan, helburu nagusia izango litzateke herri mugimenduen artean batzea eta gure artean osatzea behar ditugun gauza guztiak, ezta? Osea, egunerokoan bizitzeko eta nola bizi nahi dugun pentsatzeko behar ditugun tresna eta azpiegitura, auzolan, jabetza kolektibo, pentsamendu eta hori guztian artean garatzea. Eta orduan kimua da tresna bat, osnarketa guzti horiek garatu alizateko herri mugimendu ezberdinetan, baina batez ere herri mugimendu guzti horiek batu daitezen.
Behar bada titulutik ere abiatzeko, kimua eta paradigma iraultzailea aipatzen duzu, zer da paradigma iraultzaile bat?
Paradigma iraultzailea guk ulertzen dugu dela osotasun bat, hau da, nola nahi dugun herri mugimendutan aritu, hori paradigma iraultzaile berri baten bitartez gauzatu behar da. Paradigma batek barnebiltzen dituelako bai pentsamendua, bai teoria, bai praktika, osea egunerokan egiten duguna, ez? Eta hortik abiatu egoteko modu berri batera. Esaterako gure liburuan uste dute ekarpen berri batena edo izango litzateke etikaren kontua, ezta? Orduan herri mugimenduetan igual askotan plazaratu izan da konpromiso maila bat eta praktika konkretu bat arlo zehatz batean lan egitea, adibidez likadurarena edo etxebizitzarena edo emakumeon taldeak eta bar. Guk proposatzen duguna da talde guzti horietan etikaren arloan dinate. Pentsamendu horiek gure gorputzera eramatea eta gure gorputzetik praktika horiek egunerokoan gauzatzea. Hau da, guk aldarrikatzen dugun hori guk egunerokoan aurrera eramatea. Esaterako, ba, komunitatea aldarrikatzen badugu, ba, saiatzea be bai komunitatean bizitzen, ezta? Forma kolektiboak, ez dakit, ekonomia kolektiboa, azpiegitura eta jabetza kolektiboak horrelako gauzak garatzen joatea gure eguneroko bizitzan.
Azkenean, teoriaz gain praktikarena garrantzitsua da, ez? Zuen proiektuan?
Ba, guk uste duguna da, azken finean, pentsatu behar dela noski eta pentsatzea praktika bat da. Baina, ez badugu, esaten dugun hori, ez bagara gai, esaten dugun hori gure bizitzetara eramateko, azken finean, ba, bueno, hitz egitea erraz gertatu daiteke, ez? Baina, importanteena da, aldarrikatzen dugun hori, ja gaur egunetik eraikitzen hasteko gai izatea. Ez itxarotea, ba, hori, iraultza bat gertatuko da, eta ondoren biziko gara ezakin nola, ba, ezakin nola, az gaitezen orain bizitzen, eta orain horrela bizitzeko baldintzak sortzen.
Eta baldintza horiek nola labur bilduko zenituzke? Zein dira?
Bueno, ba, labur biltzeko zaia, baina orokorra guk egiten dugun irakurketa da dominazio sistema bizigarela, eta dominazio sistemaren hiru osagai nagusiak izango lirateke kapitalismoa, patriarkatua eta kolonialismoa. Beraz, hiru arlo horietan daude jabetza pribatua, elementu bezala, bai emakumeen gorputza, bai gure tresna, etxe, bizitza eta barrak jabetza pribatu bezala, gainontzekoen gorputzak eta pentsamenduak geure ganatzeko tendentzia, ordan guzti horiek gainditu zian behar gara, ez? Eta horretarako uste dut adibidez, ariketa hona dela, ba, esandako aipatutako ekonomia kolektiboa bezalakoak, ez? Partekatzea gure jabetzak guztion artean, eta modu horretan uste dut deseraikitzen joango ginatekela gure mentalitate dominatzailea. Hau da, guk jabetza pribatu hori materialen jabetzen gainean gauzatzen da, baina horretarako beharrezkoa dugu gure burua modu batean ere ikitea gotea, ezta? Baina eraberean, desera ikitzeko gure buruan dagoen jabetzarekiko atxikimendu hori, eta bainote, jabetza izan daiteke materialena, gorputzena, psikologikoa, orduan hori guztia desera ikitzeko bebai, ba, praktikatik hasi behar garela. Orduan, ba, besteak errespetuz tratatuz, gure jabetza konpartituz, zalantzan jarriz une oro gure pentsamentua, eta, bueno, praktika horiekin.
Nun kokatuko zenuke kimua Euskal Herriaren argazki politiko hortan?
Bueno, ba, bueno, guk egiten dugun irakurketa da, gaur egun nazio mailan antolatzen diren taldeen artean, badaude ezkerrekoa direnak, baina ezkerraren barruan ere, ba, bueno, ba, iraultzaileak direla batzuk, baina beste batzuk, ba, gehiago igual erreformetatik eta erreformetara mugatzen direla, ezta. Orduan, gure ustez, erreforma esan nahi dut, ba, legeak aldatu, baina esaterako legea bat aldatzen dugu, baina ez dugu lege horren atzean dagoen logika orokorra aldatzen, ez? Adibidez, ba, patriarkatuarekin lotuta, ba, abortu eskubidea lortzen dugu, baina gainontzeko logika patriarkal guztiek bere horretan jarraitzen dute, ez? Matxismoa ez da desagertzen. Orduan, gure ustez, gukokatzen gara, erreformatik arago joan behar garelakoan. Iraultzak esan nahi duela da, ba hori logika guzti hori hankaz gora jartzen dugula, ez? Buelta osoa ematen diogula, ez bakarrik aldaketa txiki batzuk lortzea, eta ez bakarrik aldaketa legalak, legezkoak, baizik eta, ba, bueno, ba, logika orokorrari, pentsamenduaren eta gizarte osoaren logika orokorrari buelta ematea. Eta, bueno, hortartean, ez daude bakarri nazio mailan antolatzen diren antolakundea, baizik eta herri mugimenduak ere hor kokatzen ditugu, baina esan bezala, naiz eta pentsamendu hori euki, ba, gaitasunak, ba, bueno, azkenan kostatzen du, ez da, gaitasun hori egaratzeak, hori gauzatzekoak.
Behar bada bukatzeko eta dena den hori ostegunean itzaldian epaiskan dena esplikatuko duzue eta sarean ere ejamezala kimua.eusen atxamaiten alda zuen idatzia eta nori zuzendua zaio beraz osteguneko topaketa hori epaiskan?
Bueno, ba, guzaiatuko gara itzerrazekin eta simplea zaltzen, beraz, ba, nik esango nuke Euskal Herrin baian kezka politikoa duen orori dagoela zuzendua, hau da ikusten duen orori, ba, gaur egungo gizartea ez dagoela ondo ondo pentsatu eta ondo eraikia, ezta? Orduan horri, bueno, vuelta bat emateko gogoa daukan edonor gonbidatzen dugu.
Mil esker beraz, Maite, gurekin egonik gaur.
Bai, zuei, zirkazko.